Азаттық науысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Бишкекте түшкі саат 1 оду Азаттық радиосу. Саламатсыз бугарман, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Сот Икрамжан Илмияновду 7 жылга кести. Ал эми Баткендеги облустук оорукананын дарыгерлери массалык түрдө жумуштан кетүү тууралуу арыздарын жазышты. Эл аралык кабардан журналисттерди коргоо комитети 2019 жылдын жазасыздык боюнча эл аралык индексин жарыялады.
Бийликтин жогорку даражалуу мүчөсү буйрук берген деп эсептейм. Ошол себептен көп нерсе ачыкталбай жатат.
Мына ушул жана башка баяндар алдыда жаңырат, биз менен болуңуз. Бүгүн 30 октябрь күнгө шаршемби, менин аты жөнүм Айгерим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү Санжар Эралиевтен.
Рахмат, кутман күнүңүз менен. Бишкектин Октябрь райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмияновду 7 жылга кесип, 1600 эсептик көрсөткүчтө айып пул салуу менен үй мүлкү конфискацияланды. Өкүм бүгүн чыкты, ишти судья Дамирбек Назаров карады.
Ильмиянова Икрамжана Сатаровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренной частью 30 статьи.
Ильмиянов жазык кодексинин 204-чү беренесинин 3-чү бөлүмү менен күнөөлүү деп табылды. Бул берене өзгөчө ири өлчөмдө жасалган алдамчылык деп аталат. Ильмиянов акыркы сөзүн сүйлөгөндө күнөөсү далилденбегенин айтып, акыйкат чечим чыгарууну өтүнгөн. Журналисттерге кыска комментарий берип, өкүмгө макул эместигин адвокаттар менен кеңешерин айтты. Адвокаты кийинки инстанцияга кайрыларын билдирди. Ал 2018 жылдын 20 октябрынан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайында отурат. Элмиановго башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, жеке компаниялардын биринен 150 миң доллар акча алган деп айып койгон. Прокурор анын күнөөсү толук далилденгенин билдирип, 7.5 жылга түрмөгө кесүүнү сураган болчу. Жогорку кеңеш уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө тыюу салган мыйзам долбоорун бүгүн 3-чү окууда талкуулап добуш берүүгө жөнөттү. Талкуу учурунда өнөр жай энергетика жана жер ресурстары боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Карабек Ибраев өкмөт бул демилгени жалпысынан колдой турганын билдирди.
Өкмөттүн позициясы жалпысынан өкмөт колдойт бул мыйзамды.
Деди Ибраев, 2-чү окууда документке 98 депутат макул деп добуш беришти. Мыйзам долбоорунун авторлору Атамекен Бирбол, Өнүгүү Прогресс фракцияларынын лидерлери жана Кыргызстан социал-демократиялык партиясы менен Бирбол партиясынын депутаттары да бар. Апрелде Сокол облусундагы Кызыл Омпол уран кенин иштетүүгө байланыштуу чуу чыккан, алгач бир катар жергиликтүү тургундар, жарандык активисттер кендин казылышына каршы нааразылык акцияларын өткөрүшкөн. Ушундан улам өкмөт кенди казган жаткан Кыргызстандагы Евразия компаниясынын лицензиясын токтоткон, парламент кен иштетилбесин деген токтом кабыл алган. Украинанын тышкы иштер министри Вадим Пристайко Луганск облусундагы Золотое шаарчасынан 5 жылдан бери орусчачыл жиктилер менен кармашып келген украин аскерлерин чыгарып кетүү иши башталганын билдирди. Аталган аймактын орусчачыл куралдуу топтор да өз күчтөрүн алып кетүүдө. Пристайко 29 октябрда билдиргендей, Золотодон кийин Петровск шаарчасындагы аскерлерди чыгаруу башталмакчы. Жалпысынан бир айдын ичинде тараптар дагы 4 тилкеден аскерлерин чыгарышат. Жаңжал аймагынан 2 тарап аскерлерин чыгарып жатканын президент Владимир Зеленский да Настоящее время телеканалына ырастады. Аскерлер биз тараптын жана Европадагы коопсуздук кызматташ уюмунун маалыматы боюнча акыркы 7 күндө бир да жолу ок атышуу болбогон жерден чыгарыла баштады. Баары тынч, биз баарын көзөмөлдөйбүз, деди Зеленский. Украинанын чыгышында 2014 жылдын апрелинен берки уруштардан 13 миңден ашуун киши жарыкчылык менен кош айтышты. Баткенде бир нече күндөн бери дайынсыз болуп жаткан жергиликтүү тургун Тажикстанда кармалып турганы аныкталды. Бул тууралуу Азат радиосуна облустук бийликтен кабарлашты. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү анын бир тууганы менен чогуу тажик тарапка барып, өзү менен жолугуп, дайынын билип келишти. Жакын арада бошотуу тууралуу сүйлөшүү жүрүп жатканы белгилүү болду. Баткен районунун Аксай айыл өкмөтүнө караштуу Таш Тумшук айылынын 34 жаштагы тургуну Асылбек Каримов 24 октябрда Тажикстандын Чарку айылындагы базарга азык түлүк сатып алууга кеткен бойдон дайынсыз болуп жаткан эле. Анын жакындары 26 октябрда тажик тарап менен сүйлөшүү жүргүзүп, маалымат алуу талабы менен Ош Исфана жолун тосууга аракет кылышкан. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев кыска мөөнөттө чет өлкөлүктөрдү миграциялык органдарда каттоо талабын алып таштоону сунуштады. Токаев Алматы шаарын өнүктүрүү маселесине арналган жыйында сөз сүйлөп жатып, инвестициялык жана туристтик мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү үчүн бул сыяктуу эски эрежелердин калдыгынан арылуу керектигин айтты. Мыйзам боюнча учурда Казакстанга келген чет өлкөлүк жарандар 5 күн ичинде ички иштер бөлүмдөрүнө барып милдеттүү түрдө каттоодон өтүшү зарыл. Аны кылбагандар $100 айып пул төлөп өлкөдөн чыгарылат. Кыргызстан саламаттык сактоо коопсуздугу боюнча 195 өлкөнүн арасында 47-нчи орунду ээледи. 2019 жылга карата глобалдык саламаттык коопсуздук индекси рейтингин АКШдагы Джон Хопкинс университетинин Bloomberg коомдук саламаттык мектеби чыгарды. Кыргызстан постсоветтик өлкөлөрдүн арасында Балтика мамлекеттеринен, Грузия жана Армениядан кийинки орунду ээлеп, жакшы көрсөткүчкө жеткен мамлекеттердин катарына кирди. Тажикстан менен Түркмөнстан 130-нчу, 135-нчи орундарды ээлеп, абалы начар өлкөлөрдүн катарын толуктады. Орусия 63-нчү, Казакстан 83-нчү, Өзбекстан 116-нчы тепкиште. Коомчулуктун пикирин изилдеген жалпы орусиялык борбор Орусия менен башка мамлекеттердин мамилесине байкоо жүргүздү. Жарандардын 45% Орусия менен достугу, тилектештиги эң мыкты деп Кытай эсептешери аныкталды. Андан соң Беларусь жана Казакстан турат, алдын кондукта Сирия, Түркия, Франция, Индия, Германия, Венесуэла жана Финляндия бар. Орусиялыктардын 4% гана Кыргызстан менен мамилени мыкты деп ойлошот. Сурамжылоого катышкандардын 67% АКШ менен мамиле чыңалган деп эсептешет. Ымалы начар деп саналган мамлекеттердин экинчи саунда Украина, үчүнчү катарында Улуубритания турат.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген ушул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг, ал эми орусча сайтыбыз рус азаттык чекит орг деп аталат. Эми валюта курсу тууралуу маалымат. Улуттук банктын сайтындагы маалыматка караганда, бүгүн 1 АКШ доллары 69 сом 81 тыйын, 1 евро 77 сом 35 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 9 тыйын, ал эми казак тенгеси 17 тыйын болууда. Кадырман угарман, сиз азат күн алгысын угуп жатасыз. Эми күн темаларына өтсөк, Бишкектин Октябрь райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмияновду 7 жылга кесип, 1600 эсептик көрсөткүчкө айыппул салуу менен үй мүлкү конфискациялады. Өкүм бүгүн 30 октябрда чыкты. Соттон азыр эле кесиптешим Токтосун Шамбетов келген, эмесе сөз сизде.
Саламатсыздарбы? Өкүм бүгүн 30 октябрда чыкты. Буга чейин билесиздер, Икрамжан Илмияновдун сотуна журналисттерди киргизбей аткан, киргизсе дагы ушул видео аудиого тартуу татаалдык болуп аткан. Анан бирок ушу акыркы эки сотунан баштап мурдакы акыркы жана пренияда жарыш сөзүндөгү анан журналисттер киргизилген. Анда Илмиянов ушул эч кандай күнөөсү жок экенин, буга чейин өзү келгенин Кыргызстанга айтканы белгилүү болчу. Бүгүнкү чечимди ишти судья Дамырбек Назаров карады дагы. Ал Жазык кодексинин 204-чү беренесинин 3-чү бөлүмү өзгөчө ири өлчөмдө жасалган алдамчылык менен күнөөлүү деп табылды. Илмиянов акыркы сөзүн сүйлөгөндө күнөөсү далилденбегенин айтып, акыйкат чечим чыгарууну өтүнгөн. Журналисттерге кыска комментарий берип, чечим чыккандан бул өкүмгө макул эместигин, анан адвокаттардан кийинки инстанцияда кайрыларын айтты. Албетте, биз баягы сот өкүмдү жарым сааттан ашыгыраак окудук. Анан сот мындай юридикалык терминдер менен айтылат. Биз чыгып адвокаты Таналбек Аскаровтон негизи соттун чечиминин өзөгү жөнүндө сурадык.
7 жыл эркин ажыратты. Анан ошол тергөө органы тарабынан коюлган мүлктөр өзгөртүүсү боюнча калсын деди да. Эми кайсыл мүлктөр экен, ал өкүмдү колго алгандан кийин анан айтты.
Чында эле азыр коомчулукта кайсы мүлктөр бар экени, кайсы мүлктөр камакка алынганы суроо жаратып жатат. Бирок дагы бир жактоочусунун айтымында ушул жакындарына катталган үй мүлкү камактан чыгарылды. Демек аларда конфискация болунбайт да, мамлекетке алынбайт. Албетте, бул чечимди шаардык сотко арыздана алат Икрам Илмияновдун тараптары. Биз соттон чыгып анын жакындары менен сүйлөштүк. Буга чейин билесиздер, Икрамжан Илмиянов журналисттерге дагы, коомчулукка дагы мындай жакын эч кандай комментарий бербеген адам болчу. Андыктан анын жакындары дагы белгисиз бойдон калып келген. Биз анын карындашы Илмиянов Айбарчы менен сүйлөшкөнүбүздө алар буларды айтты.
Эч кандай күнөөсүн мойнуна койгон жок. Биринчиден мойнуна деле алган жок, акчаны алды деген деле доказательство жок, телефон сүйлөшүү деле жок, акчаны бергенди карап көрүп турган күбө деле жок, кандай эч кандай доказательство жоктур, видео наблюдения жок. Биринчиден акча бергенде көрүп турган жанында бир күбө жок, бир эле ошол ким ошо чынбекпи, ошонун алып кирип бердим деген сөз үчүн шунча жылга кесип атат.
Илмияновго башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, жеке компаниялары биринен 150 000 доллар акча алган деп айып койгон. Соттунун өкүмүн окуп жатканда андагы иштеги маалыматка таянсак, бул иш далилденген, ал түз көрсөтмө берген күбөлөрдүн бири. Ошондой эле Илмиянов 7 жылга кесе, демек 2018 жылдары камалса, бул канча жылы, 2 жыл деп эсептелинет, анан канча жыл калды деген суроолор туулуп атат. Азыр канча жылдан кийин чыгышы мүмкүн деп эсептелет,
убакытта
отурат дегендей. Буга адвокаттар дагы ушул сот орусча окугандыктан анын көчүрмөсү, котормосу 5 күндөн кийин адвокаттардын колуна тиет экен. Ошондо биз дагы иликте мына толугураак маалымат беребиз деди. Азыр чынында эле Илмияновдун канча жыл отурат, эгерде ушул сот өкүмү өзгөрүшсүз калса, балким шаардык сот кыскартат, же прокуратура 7.5 жыл сурабады, беле дагы кош бергиле десе, балким кошулат, же балким тергөө кайра жөнөтүлөт, ал Бишкек шаар сотуна айта албайбыз. Мына ушундай, кыскасы, мен кечинде Кечки Азаттыктан Икрамжан Илмияновдун өкүмү боюнча серепчилердин дагы пикирин алам. Себеби бул ушул Алмазбек Атамбаевдин башкаруусундагы эң таасирдүү адамдардын бири болуп калган болчу.
Чоң рахмат. Биз менен студияда кесиптешим Токтосун Шамбетов болду. Ал өзү айтып өткөндөй эле, бул боюнча Азаттыктын кечки берүүлөрүндө дагы баян жаңырат. Ошондой эле текст түрүндө жана сот учурунда тартылган видео тасманы Азаттык чекит орг сайтыбыздан, же болбосо YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан көрүүгө чакырам. Ооба, Азаттык радиосу жаңырып жатат. Кезекке аймактагы кабарларга келип жетти. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле, Баткендеги облустук оорукананын дарыгерлери массалык түрдө жумуштан кетүү тууралуу арыз жазышты. Азырынча дарыгерлердин арызы канааттандыра ала элек, бирок алардын жапыр жумуштан кетүү ниетине эмне себеп болду, кандай талаптары бар, аймактык кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон билсек. Азыр ал биз менен түз ободо байланышта турат. Жеңиш, саламатсызбы?
Саламатсыңбы келим.
Дарыгерлердин мындай арыз жазуусуна эмне себеп болгон? Сиз аларды кепке тартып көрдүңүзбү?
Ооба, Баткен облустук биргелешкен оорукананын жамааты жалпысынан медициналык кызматкерлерден тышкары дарыгерлердин жалпы саны 52 дарыгер иштейт экен. Алардын 8-и 23 октябрь күнү ошол жетекчиликке жумуштан кетүү боюнча баары бирдей арыз менен кайрылышыптыр. Алардын арызы менен келип түшкөндүгү тууралуу облус оорукананын администрациясы тастыктады. Алар азыр ошол боюнча иштеп жатабыз деди. Ал эми дарыгерлер болсо жумуштан кетүүсүнө негизинен ошол облустук медициналык камсыздандыруу мекемесинен улам негизсиз жана тез тез текшерүүлөр кайра кайра жүрүп дарыгерлерди жумуштан алаарды кылып жатат. Биринчиден, экинчиден айлык маянынын аздыгы жана бул жерде ошол дарылардын милдеттүү медициналык камсыздандыруу тарабынан берилүүчү дармектердин тизмелери ачык айкын жүрбөй, кандайдыр бир ошол жерде бирөө дарыгерлер үчүн түшүнүксүз аракеттер болуп жатат деген негиз менен жазышыптыр булар арыздарына. Азырынча бул арыздар тууралуу министрликке маалымат бериле элек, ошондуктан жетекчилик өзүн деле кармап туруп атат деп айтып атышат. Ал эми администрация болсо бул арызды кароо мөөнөтү жалпысынан 14 күн убакыт, ошондуктан дагы бир жума бизде убакыт бар, ага чейин биз дарыгерлер менен ошол маселелерди чечүү жана аларды ошол өз жумуш ордундарында алып калуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, түшүндүрүү чараларын жүргүзүп жатабыз дейт. Бул аракет боюнча облустук бийликтин дагы маалыматы бар экен. Алар дагы биз ошол дарыгерлерди жумушун үзгүлтүксүз улантуу үчүн бар аракеттерибизди жумшап жатабыз. Анткени оорукананын 48 дарыгери жалпы жумуш таштап кетсе абалы оорлоп кетиши мүмкүн деп айтышты.
Жеңиш, бул облустук оорукана Баткендеги аз ооруканалардын бири да, демек мындай окуя бул бейтаптарга да терс алакасын тийгизиши мүмкүнбү?
Албетте, бул азыр ошол Баткен району, Баткен шаары боюнча иш алып барып жаткан областтык белгилешкен ооруканасы, бул мурдагы райондук оорукана, областтык оорукана болуп калган. Жакын арада башка ооруканалар жок. Андан тышкары дарыгерлер болсо ошол 14 күндүн ичинде биз жумушубузду кадимкидей улантып турабыз. Биздин мөөнөт бүткөнгө чейин арызыбызды канааттандыруу боюнча жетекчилик кандайдыр бир чечим кабыл алыш керек. Эгер болбосо, эгер жетекчилик кандайдыр бир чечимдерди кабыл албаса, биз жалпы башка жакка
кетүүгө аргасыз.
Ошол боюнча дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз деп айтып атышат.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Азаттыктын кечки берүүлөрүндө же болбосо азаттык.org сайтына да биз бул окуяга кайрадан кайрылабыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кадырман угарбаны, эми ушул саатка карата топтолгон жаңылыктардын чукай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Бишкектин Октябрь райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмияновду 7 жылга кесип 1600 эсептик көрсөткүчтө айыппул салуу менен үй мүлкүн конфискациялады. Өкүм бүгүн чыкты. Жогорку кеңеш уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө тыюу салган мыйзам долбоорун бүгүн 3-чү окууда талкуулап, добуш берүүгө жөнөттү. Ал ортодо Баткенде бир нече күндөн бери дайынсыз болуп жаткан жергиликтүү тургун Тажикстанда кармалып турганы аныкталды. Бул боюнча Азаттык радиосуна облустук бийлик кабарлады. Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев кыска мөөнөттө чет өлкөлүктөрдү миграциялык органдарда каттоо талабын алып таштоону сунуштады. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дерегибиз болсо азаттык.org. Кезек эмелер ал кабарларда журналисттерди коргоо комитети 2019 жылдын жазасыздык боюнча эл аралык индексин жарыялады. 29 октябрда жарыяланган баяндамада журналисттердин өлүмүнө тиешеси барлар Ооганстан, Пакистан, Орусия жана башка 10 мамлекетте жазаланбай калган учурлар көп экени белгиленет. Калган кепти Элиза Кененбаевадан угалы.
Журналисттерди коргоо комитети 2008 жылдан бери кабарчылардын өлүмүнө тиешеси барлар жазаланбай калган учурлар көп катталган мамлекеттердин тизмесин жарыялап келет. Бул жылкы тизмеде 13 мамлекет бар. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан уюмдун баяндамасында тизмеге согуш жүрүп жаткан өлкөлөр менен катар саясатчылар, кылмыштуу топтор, атка минерлер жана башка таасирдүү адамдар журналисттик иликтөөлөрдү болтурбаш үчүн, сынчыл көз караштагы макалаларды чыгартпаш үчүн ар кандай зомбулукка барган туруктуу мамлекеттер дагы кирет деп жазылат. Сомали 5-чи жыл катары менен рейтингтин башында турат. 15 миллион калкы бар бул мамлекетте соңку 10 жыл ичинде 25 журналисттин өлүмү боюнча кылмыш бети ачылган эмес. Экинчи орунда Сирия, андан кийин Ирак, Түштүк Судан, Филиппиндер жана Ооганстан турат. Орусия 11-чи орунга жайгашкан. Ошондой эле тизмеде Бразилия, Бангладеш, Нигерия жана Индия бар. Журналисттерди коргоо комитети билдиргендей, соңку 10 жыл ичинде тизмедеги 13 мамлекетте 222 журналист өлтүрүлгөн. 2018 жылдын октябрь айында Вашингтон Пост басылмасынын кабарчысы Джамал Хашокджинин Стамбулдагы Сауд Арабиясынын элчилигинде өлтүрүлгөндө Эр-Риядтын чет жактагы сынчылары да алар үчүн коопсуз аймак жок экенине ынангандай болушту деп жазылат уюмдун баяндамасында. Былтыр октябрь айында өлтүрүлгөн саудиялык журналисттин сөөгү ушул күнгө чейин табыла элек. Анын жакын курбусу Хадиче Жеңгиз Хашокджинин өлүмүн Саудиянын бийлигинен көрөт.
Бийликтин жогорку даражалуу мүчөсү буйрук берген деп эсептейм. Ошол себептен көп нерсе ачыкталбай жатат. Балким алар Хашокджини мыкаачылык менен өлтүрүшкөн, ошондуктан сөөгүн жок кылышкан, билбейм.
Журналисти жок кылууга Эр-Рияддагы бийликтин жогорку эшелону буйрук бергенин Түркия да билдирип келет. Бирок падышалык мындай дооматтарды ар дайым четке кагат. Соңку жылдары маалымат каражаттарында иштегендер үчүн кыйла коопсуз деп саналган мамлекеттерде дагы журналисттердин өлүмү катталды. Маселен, 2017 жылдын октябрь айында Мальтада блогер Дафна Каруана Галиция машинесинде жардырылып өлтүрүлдү. Словакияда иликтөөчү журналист Ян Кутяк былтыр февралда киши колдуу болду. Журналист менен ашыгын Братиславадан 65 чакырым алыс жердеги үйүнөн атып кетишкен. Кутяк ал кезде Словакиянын премьер-министри Роберт Фицого жакын адамдардын италиялык мафия менен байланыштарын иликтеп жаткан. Кылмыш боюнча 4 киши камакка алынды. Уулунун өлүмү боюнча атасы Джозеф Кутяк буларды айтты.
Бир жылдык иликтөөдөн кийин уулумдун артынан Словакиянын атайын кызматтары гана эмес, башкалар да аңдып жүрүшкөнүн билип баарынан өкүнүчтүү болду. Ошол эле кезде уулум иликтеп жүргөн словакиялык бизнесмен Мариан Кочнер Яндын артынан полицияны да аңдыткан.
Бул окуялар Евробиримдиктеги журналисттерди дагы коррупция фактыларын, кылмыштарды иликтөө канчалык коркунучтуу экенин көрсөттү деп жазылат журналисттерди коргоо комитетинин баяндамасында. Тизмеге кирген мамлекеттердин ичинен жалгыз гана Колумбия мурдагы көрсөткүчтөрүн жакшырталды. Былтыр жыл соңунда президент Иван Дуке эки кабарчынын өлүмүнө айыпталып жаткан кылмыштуу топтун лидери атайын операциянын алкагында жок кылынганын билдирген. Элиза Кененбаева, азаттык.
Өзбекстан ислам кыймылы уюмунун согушкерлери менен Кыргызстандын аскерлеринин 20 жыл мурунку кагылышуусу Баткен согушу, Баткен окуясы деген ат менен тарыхта калды. 99-2000 жылдары чегараны миңге жакын согушкер бузуп өткөн. Аскердик операцияга 1,5 миңден 2 миңге чейин аскер тартылган.
3-4 күн өйдө кармап турду дагы, бизди стрельба кылып тайлады дагы. Бизди
убагында армияда кызмат кылып кийин мергенчилер бар болчу, спортсмендер бар болчу. Аларды чукурууга биз аргасыз болдук.
53 адам курман болуп, 130'dan aşığı жаракат алган. Качкындардын саны 8 миңге жеткен.
Бектуганов, Кенжебек катарда жоокер. Айтматов, Чыңгыз, Калыков, Мойдон, Сексенбаев.
Баткен коголаңынын актай барактарын азаттык окуянын көйлөрү менен чогу барактайт. 5 бөлүмдөн турган видео тасманы аптанын ар бейшемби күнү саат 21:30 ЛТР каналынан көрүңүз.
Канча убакыт өтүп кетсе дагы бул нерсе жүрөктө орун алган окуя болуп калды.
Баткен коголаңынын актай барактары тасмасын YouTube каналыбыздан да таба аласыз.
Кадырман угарман, Баткен окуяларын чагылдырган тасма 31 октябрда кечки саат 21:30 ЛТР телеканалынан көрсөтүлөт. Бул 5-ші бөлүгү, а буга дейре 4 бөлүктү Азаттык чекит орг сайтыбыздан же болбосо YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан тапсаңыз болот. Эми уктуруубузду студиянын коногу Түрмөгү менен улантсак, Айлана Чөйрөнү Коргоо агенттиги Кыргызстандагы токойлорду 2-ші улуттук инвентаризация боюнча иштерин баштады. Ушул тапта студияда агенттиктин өкүлү Мирбек Кадыров отурат. Мирбек, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Инвентаризация иштери жөнүндө ушул 2-ші улуттук бул иш деп айтып атабыз, 2021 жылы аяктайт дедиңиз. Негизи эле бул долбоор жөнүндө айтып өтсөңүздөр, ал ким аркылуу ишке ашып жатат жана анын натыйжасында бул жалпы өлкөдөгү токой тармагы текшерилеби же ал кандай иштер жүрөт негизи?
Туурасы болду, 2-ші улуттук токой инвентаризациясы. Бул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин тиги Дүйнөлүк банктын жана Глобалдык экологиялык фонду тарабынан каржыланган Кыргыз Республикасынын токой экосистемаларын интеграциялап башкаруу долбоорунун алкагында өткөрүлүп жатат. Бул боюнча улуттук токой инвентаризациясын жүргүзүү боюнча Юник жана Реца фирмалары ишке ашырылат. Бул 2-ші улуттук инвентаризация эмненин негизинде жүргүзүлөт? Бул күтүлүүчү эмелер 1-ші токой инвентаризациясы убагында 2008 жылы жүргүзүлгөн. 2008-2009 жылы. Азыркы учурда 2019-2021 жылдар жүргүзүлгөн жатат. Бул жерде 2008 жылкы улуттук инвентаризация ала турган болсок, бул жерде 766 тракт салынган. Азыркы 2-ші улуттук инвентаризацияда 1300 тракт салынып атат. Бул жерде өзгөчөлүктөрдү, бул жерде токойлордун сандык жана сапаттык өзгөчөлүктөрүн аныктоо биринчи очередьте турат. Ошонун негизинде бул жерде бак тарактардын диаметрин, жыштыгын, жашын, жылдык өсүмдүгүн аныктоо боюнча анын астындагы токойдун көбөйүшүн аныктоо үчүн жүргүзүлүп жатат. Ошол себептерден бул жерде эң негизгиси 2-ші улуттук инвентаризация бул маалымат чогултууга жана электрондоштурууга эң негизги себептердин бири болуп атат. Жана айлана чөйрөнү коргоо тармагындагы токойлорду эффективдүү пайдаланууга негиз болот. Ошол себептен жүргүзүлүп жатат.
Буга дейин ушул расмий маалыматтар айтылып келген, Кыргызстандын жалпы аянтынын 6% жакыны, 5.18% токой түзөт деп. Деги эле токойлордун абалы кандай ушул тапта өлкөдөгү? Токой душманы ким дейбизби маселени?
2008 улуттук инвентаризацияга таянсак, бул мамлекетибиздин жалпы аянтынан 5-6% түзөт. Ошонун негизинде бул токой мамлекеттик токой фондусундагы жерлер жана өзгөчө корголочу жаратылыш аймактарынын жеринде 4.23% түзөт. Ал эми мамлекеттик токой фондусунан тышкаркы жерлер 1.39% түзөт. 2-ші улуттук инвентаризациянын өзгөчөлүктөрү бул космос сүрөттөрдү колдонуу менен токой аймактарын картасын иштеп чыгуу жана токой бадалдарын багыттоо боюнча жүргүзүлөт. Токой тууралуу толук так маалымат алуу үчүн сыналуучу аянттардын саны көбөйөт жана талаада алган маалыматтарды дистанттык башкаруу негизинде маалымат менен бириктирип, ошол негизде аныкталып чыккандан кийин ошо токойлордун абалы кандай болот, кандай абалда турат, ошол негизде аныкталып чыкканда анан айта алсак болот.
Түшүнүктүү. Анан мисалы ушул эмне үчүн мындай текшерүү иштери талап кылынат деп эсептейсиз? Мисалы ар 10 жыл сайын сиздер иштеп келет экен.
Эмне үчүн аткарылат бул деген эң негизгиси, бул токойлордун 10 жыл сайын токой өсүп өнүп турат. Ошол себептен инвентаризация жүрүп турат. Негизгисин алып көрсөк, мисалы негизги шарттар, мисалы ошол токойлордун жалпы аянтын пайдаланууда, колдонууда.
Айтыңыз.
Колдонууда ошо калыптанат. Негизги себептердин бири бул өзгөчөлүктөр, биомассаны эсептөө, дистанциондук зонированияны колдонууда ошо айырмачылыктар болуп атат да. Мурунку 2008 алсак, биз анда космосүрөттөрдү пайдаланган эмеспиз. Азыркы 2020 жылда колдонулчу космосүрөттөрдү пайдаланууда жүргүзүлөт.
Демек баягы жаңы технология,
заманбап технологиянын негизинде.
Мен бир ушул сиздердин токой чарба адистери менен бирге ал арчада бактардын жашын, сортун, абалын бир текшерген бир иш чарага күбө болгом, биз видео тарткан болчубуз. Бул деген ар бир сорттонбу, ар бир түрүнөн бирден текшерип карап, анан жазып чыгасыздар да. Мен туура түшүнүп жатамбы? Биздин угармандарга баягы жалпак тилде туура түшүндүрсүн. Демек себеп дегенде бактарак токой абдан көп, алардын ар бирин текшерип көрсөтүү дагы мындай бир эбегейсиз зор эмгек да.
Ооба, туура айтасыз. Сиздер жана биз айтып атпайбызбы, сынама каянчылар трактор депчи. Ошол сынама каянчылардын 15 метр радиуста ар бир бактарактын түрүн, жашын, бийиктигин, ар бир дарактын ошол аянчанын ичине түшкөндүгү бүт анализдеп эсептеп чыгабыз. Ошонун негизинде анан жалпы Кыргызстанга токой баскан аянт чыгат да, эсептелип.
Бул эми адистердин иши, ал эми мисалы мен сыяктуу жөнөкөй тургундардын ошол эле баягы токойго, бактарактарга болгон мамилеси кандай? Мүмкүн сиз азыр угармандарга бир кеп кеңеш айтып, же болбосо бир табигат менен бир дос мамиледе болууга чакырат элеңиз.
Токойду негизи биз айрылап сакташыбыз керек, токойду көбөйтүшүбүз керек. Токой бул жерде биздин улуттук байлыгыбыз. Ушу токой өсүп турса, жашыл болуп турса, абабыз таза болот. Токойду сакташыбыз керек эң негизгиси. Ошол себептен интернетизациялар жүрүп жатат. Андан сырткары бул айта кетсем, жанагы сынама каянчылар боюнча жаңы методология иштелип чыккан. Ошонун негизинде Чоң Кемин улуттук паркында сынам каянчылардын металлогун аныктоош үчүн жүргүзүлгөн, жана Дашман корогунда да жүргүзүлүп, сынам каянчылар апробациядан өтүп жатат азыркы учурда.
Чоң рахмат, кадырман угарман. Биздин студиябызда бүгүн айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин өкүлү Адис Эмирбек Кадыров болду. Ал өзү айтып өткөндөй эле ушул экинчи улуттук инвентаризация же болбосо токойлорду текшерүү иштери боюнча иштер башталыптыр. 2021 жылга чейин созулат. Ал боюнча дагы биз Азаттыктын уктурууларында кененирээк маалыматтарды берип турабыз. Сиздерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Бир саамдан кийин уктуруубузду улантабыз.
Интернет менен роботтун заманында, атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
кадрман угарман Азаттык радиосу ушуну менен 30 октябрдагы күндүзгү программаны жыйынтыктайт. Азаттык.org сайтына кирип, жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз. Видео жана фото баяндар радионун архивтерде дал ушул биздин сайтыбызда бар. Ал эми бизди расмий социалдык тармактагы баракчаларыбыздан да тапсаңыз болот. Алардын аталышы Facebookта Кыргыз Азаттыкын алгысы, Twitterде Азаттык радиосу, ВКонтактеде Азаттык KG жана ошондой эле ушундай эле аталышта Instagramда да биздин кызыктуу мультимедиа берүүлөрүбүз жайгаштырылып турат. Ал эми YouTube-да Азаттык медиа баракчабызда бардык телепрограммалар жана биздин күнүмгө чыккан сюжеттерибиздин түрлөрү дагы бар. Сөзсүз көрүп пикир калтырууну унутпаңыз. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, эл үнү рубрикасына жибериңиз. Номерубуз 0550 988 755. Күнүңүз ийгиликтүү болсун. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана Даниэль Муратов болдук.